Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo zdravstveno stanje se izboljšuje. Četrta in peta meditacija. Patra Pasolinija o tem, želimo ostati suhe kosti ali živeti resnično življenje. Svete oče moli za žrtve poplav v Argentini. Na Gominskem obhajali 82. obletnico mučeniške smrti Božjega služabnika Izidorja Završnika. Prisluhnili bomo začetku okrogle mize na 15. Hipokratovem srečanju v Celju.
Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja stabilno, zadnje preiskave pa kažejo na izboljšanje. Tudi noč z ponedeljka na torek je za papeža minila mirno, tako včeraj kot danes je prek neposrednega prenosa spremljal duhovne vaje v dvorani Pavla VI, meditacije so dopoldne in popoldne. Sveti oče vsak dan prejme tudi Evharistijo ter čas nameni molitvi in počitku. Izboljšanje papeževega zdravstvenega stanja je bilo vidno že prejšnje dni, kar potrjujejo tudi zadnje krvne preiskave in klinična objektivnost ter papežev dober odziv na farmakološko zdravljenje. Vendar pa bo sveti oče zaradi kompleksne klinične slike moral še nekaj dni nadaljevati farmakološko zdravljenje v bolnišničnem okolju, je v ponedeljek zvečer sporočil tiskovni urad svetega sedeža. V vatikanski dvorani Pavla VI se nadaljujejo duhovne vaje za rimsko kurijo, ki sveti oče prek video prenosa spremlja iz svoje bolniške sobe v Džemeliju. Meditacija v torek dopoldne je imela naslov Druga smrt. Bog ne čaka na našo smrt, da bi nam dal večno življenje, ampak nam ga ponuja že v sedanjosti, če le sprejmemo njegovega duha, je izpostavil papeški pridigar pater Roberto Pasolini. Sveto pismo opisuje človeško zgodovino kot napetost med obljubo večnega življenja in resničnostjo smrti. Izrael svojo zvestobo in nezvestobo pooseblja ta boj in nenehno išče obljubljeno deželo. Sveti Pavel govori o človeku kot o umirajočem, ki živi, ter s tem izraža paradoks obstoja. Prerok Ezekiel je to stanje opisal v videnju doline, ki je polna suhih kosti. Izrael je kot pokopališče na prostem, brez življenja in upanja. Bog preroku ukaže naj govori tem kostem, ki se bodo ponovno sestavile in jih bo obdalo meso, vendar pa bodo ostale brez življenja, dokler vanje ne bo prišel njegov duh. To videnje ne govori le o vrnitvi iz izgnanstva, temveč odraža človeško stanje. Pogosto obstajamo, ne da bi zares živeli. Suhe kosti simbolizirajo prvo smrt, notranjo smrt, ki se kaže v strahu, apatiji in izgubi upanja. To se je po grehu zgodilo Adamu in Evi. Njuni telesi sta bili živi, vendar ločeni od Boga. Samo Božji duh lahko obnovi pristno življenje. Vendar pa obstaja tudi druga smrt, ki se pogosto razume kot večno pogubljenje, vendar jo lahko razumemo tudi kot biološko smrt. Tisti, ki so že premagali prvo smrt, to je strah, sebičnost in iluzijo, da imajo vse pod nadzorom, se z drugo smrtjo soočajo brez groze. Sveti Frančišek Asiški to izrazi v pesmi Pesem brata Sonca, kjer hvali tiste, ki sprejmejo smrt v Bogu. Knjiga Razodetje pravi, da zmagovalca druga smrt gotovo ne bo prizadela. Kdor živi v veri in upanju, jo lahko preide, ne da bi ga uničila. Ezekielovo videnje nas uči, da se vstajenje začne že zdaj. Bog ne čaka na našo smrt, da bi nam dal večno življenje, ampak nam ga ponuja že v sedanjosti, če le sprejmemo njegovega duha. Resnično vprašanje pa je, ali želimo ostati suhe kosti ali pa se pustiti oživiti resničnemu življenju.
Umirajoči ali živeči je naslov pete meditacije duhovnih vaj za svetega očeta in rimsko kurijo, ki potekajo v vatikanski dvorani Pavla VI. Resnični izziv naše poti ni le prečkati smrt, ampak spoznati, da se večno življenje začne tukaj. Pogosto se slepimo, da obstajata samo dve kategoriji ljudi, živi in mrtvi. Janezo evangelij z Lazarjevim vstajenjem izpodbija to vizijo. Resnično mrtvi niso samo tisti, ki prenehajo dihati, ampak tudi tisti, ki jih blokirajo strah, sram in nadzor. Lazar uvito povoje, ki omejuje vsako gibanje, predstavlja vse nas, ko se pustimo zadušiti pričakovanjem in togim vzorcem ter izgubimo stik z notranjo svobodo. Marta in Marija, soočeni s smrtjo brata, izražata pogojno vero. Če bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl. Ta miselnost odraža idejo o Bogu, ki bi moral vedno posredovati, da bi nam prehranil bolečino. Toda Jezus ni prišel, da bi odstranil trpljenje, ampak da bi ga preobrazil. Jaz sem vstajenje in življenje. Pravo vprašanje torej ni, ali bomo umrli, ampak ali v zaupanju v Kristusa in v njegovo besedo že resnično živimo. Ta izziv se pojavi tudi v epizodi krvaveče ženske, ki je bila 12 let bolna in se kljub temu upa dotakniti Jezusovega plašča, da bi ozdravela. Njeno stanje predstavlja vse človeštvo. Iščemo zdravila, iščemo življenje, vendar se pogosto zanašamo na lažne idole, ki nas puščajo prazne. Samo stik s Kristusom lahko prinese pravo ozdravitev, ki ni samo fizična, ampak notranja, sposobnost zaupati se in čutiti se sprejete. Jezus ji pravi, hči, tvoja vera te je rešila, s čimer pokaže, da zveličenje ni zunanji Božji poseg, ampak se izraža v sposobnosti, da se odpremo njegove navzočnosti. Enako velja za spoved in vsako izkušnjo sprave. Formalno dejanje ni dovolj. Naše srce mora ponovno odkriti zaupanje v Boga, ki nas resnično želi žive. Lazarjevo znamenje in ozdravitev krvavitve nam postavljata radikalno vprašanje. Ali smo umirajoči ljudje, ki čakajo na konec, ali smo živi ljudje, ki so že začeli doživljati vstajenje. Večno življenje ni samo prihodnja nagrada, ampak resničnost, ki jo lahko izberemo zdaj. Živimo svobodo, upanjem in zaupanjem v Boga, ki nas kliče k polnosti.
Papež Frančišek izraža duhovno bližino vsem žrtvam poplav, ki so prizadele območje argentinskega mesta Bahia Blanca in zaradi katerih je življenje izgubilo 16 oseb, 3 pa pogrešajo. Z žalostjo ob novici o naravni nesreči, ki je prizadela regijo Bahia Blanca ter terjala veliko žrtev in povzročila materialno škodo, goreče molim za večni počitek pokojnih, piše v telegramu, ki ga iz poliklinike Gemelli papež poslal nadškofu Carlosu Costi. Prav tako želim izraziti svojo duhovno bližino vsemu prebivalstvu in prosim gospoda naj podeli tolažbo svojcem in vsem, ki trpijo v tem času bolečine in negotovosti, ter naj svojo milostjo podpira vse, ki so vključeni v iskanje pogrešenih in v naporno obnovo opustošenih območij, zapiše sveti oče. Telegram sklene s prošnjo Devici Mariji, naj pri svojem sinu Jezusu Kristusu posreduje za vse žrtve te katastrofe, ter vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov.
V ponedeljek 10. marca so v Župnijski cerkvi svetega Štefana na Gominskem spomin na rojaka Božjega služabnika Izidorja Završnika znova počastili s križevim potom in slovesno mašo, ki jo je ob somaševanju župnika Martina Cirarja in drugih duhovnikov daroval upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. V molitev in daritev pa so vključili tudi druge svetniške kandidate. Dan prej, v nedeljo 9. marca, so tudi prvo svetoletno romanje v celjsko stolnico posvetili velikemu in dragemu Božjemu služabniku Završniku. 1. marca 2025 pa je škof dr. Maksimilijan Matjaž obiskal pokopališče žrtev druge svetovne vojne v Gradcu. Na skupnem grobu tudi z napisom Izidorja Završnika je molil in prižgal svetoletno svečo celjske škofije, ob kateri se škofija povezuje v molitvi za živa krščanska občestva, za spravo, za duhovniške poklice in beatifikacijo Božjega služabnika Izidorja Završnika. Prav 10. marca letos je namreč minilo 82 let od smrti Božjega služabnika duhovnika Izidorja Završnika. Na pepelnično sredo 10. marca 1943 je bil namreč komaj 26-leten ustreljen kot talec v vrsti 25-ih na dvorišču mariborskega nacističnega zapora, ko je stopil na mesto 20-letnega fanta Franca Žvana iz Hoč in mu s tem rešil življenje oziroma pretrpel mučeniško smrt iz ljubezni do bližnjega. Predtem je doživel strahovito mučenje in zasramovanje v celjskem zaporu. Žvan je takoj po vojni zaupal to zgodbo bližnjim. O Završniku je pričal tudi Max Ledinek, povojni župnik v Zrečah, ki je bil v istem mariborskem zaporu in mu je pred odhodom na streljanje podelil odvezo. Njegova sestra Ana je ob novici o njegovi smrti dejala, čisto njemu podobno. Sošolec in sobrat Franc Puncer pa je zatrdil. Prepričan sem, da je umrl mučeniške smrti. Usmrtili so ga, ker je bil duhovnik, ker je delil zakramente in imel vpliv na ljudi. Skoraj bi vse v duhovniku Izidorju po vojni potihnilo, če ne bi mog prelamljala dragocena knjižna dela o naših pričevalcih mučencih, žrtvah medvojnega in povojnega nasilja, druga poročila in znameniti dogodki. In že pred časom je škof dr. Stanislav Lipovšek slovensko javnost seznanil, da imamo tudi Slovenci svojega Kolbeja. Ob stoletnici njegovega rojstva je Karel Gržan o njem napisal roman Zmagovita ljubezen, ki ohranja spomin na njegovo izjemno življenjsko pot. Zanj vodi celjska škofija proces, da bi bila njegova daritev življenja prepoznavna kot sveta in sad Božje milosti in bi ga lahko klicali kot zavetnika življenja in sprave. Skupaj z verniki na Gomilskem in verniki celjske škofije zmolimo molitev za beatifikacijo Izidorja Završnika.
Nebeški oče, duhovnik Izidor Završnik.
Nebeški oče, duhovnik Izidor Završnik je med vojno prostovoljno stopil na mesto drugega obsojenega zapornika in mu z darovanjem svojega življenja rešil življenje. Prosimo te, usliši naše prošnje za njegovo beatifikacijo, da nam bo njegova daritev spodbuda za zastonsko ljubezen do bližnjega in bomo po njegovem zgledu gradili civilizacijo ljubezni.
Amen.
Prisluhnemo začetku okrogle mize na 15. Hipokratovem srečanju v Celju, ki jo je vodila Tanja Adamlje in na kateri so sodelovali dr. Zvonka Zupanic-Slavec, dr. Gabriel Kavčič in dr. Maja Herbert Moltara.
Kako bi vi iz zgodovinskega vidika odgovorili na trditev, da je evtanazija napredek in oblika civilizacijske svobode?
Jaz mislim, da zadnje čase na vsakem koraku vidimo, da živimo v svetu neresnic, polresnic, predvsem pa laži, prevar, zamolčevanj, sprenevedanj, olepševanj, evfemizmov vseh vrst, ne? Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je beseda, je zveza, ki se uporablja za ubijanje. Tako da tudi te neoliberalne stvari, kot je bilo vprašanje, tukaj gre na vsak način spet za zavajanje. Tako kot smo že prej v zakonu videli in je lepo dr. Kavčič predstavil, gre za besedne igre, gre za prikrivanje, gre na koncu pač za nove agende, ki smo jih nekako, mogoče mi smo vseeno bili za železno zaveso in smo s kakšnimi stvarmi šli počasneje v korak, kot recimo svet okrog nas in se nam te stvari toliko hitreje dogajajo, da jih pravzaprav kar težko razumemo in jim težko pariramo, kaj šele, da bi jih recimo globoko v sebi lahko ponotranili, pa ne? Tako da vsak, ki z lastno glavo razmišlja in ki ne drži fige v žepu, pač ve, da živimo eno zlagano družbo, da živimo zlagani čas, da so mediji tisti, ki nastavljajo mikrofone samo takim, ki delajo za te agende velekapitala in je koristen samo tisti, dokler pač prinaša konkreten dobiček, ko pride na listo upokojencev in penziona, je pa kmalu nekdo, ki pač ga preprosto ne rabimo več. Tako da jaz mislim, da je za kompletno zdravstvo silno pomembno, da bi ozavestilo te evfemizme. To lažno govorico novega časa, kjer se stvari s tem pač prikrivajo, pa zamolčujejo, ogromno stvari se zamolčuje. Ne? Recimo tudi to, kar sem jaz danes predavala, to so stvari, o katerih se ne govori. Ne? Pri tem bi seveda rekla, da se moramo zavedati, da so vse poti v pekel tlakovane z dobrimi željami. In mogoče sem imela v mislih danes, da pač malo več o tem nacistični zlorabi povem prav zato, da se zavedamo, kakšen zdrs je to lahko. Mi tudi ves čas zdaj govorimo o fenomenu drsečega klanca. A ne? O tem, kako recimo je v teh državah, kjer je zdaj evtanazija že skoraj da 25 let prisotna, kako so postopoma dodajali nove skupine, ki se jih lahko evtanazira kako to zdrsne recimo potem do duševnih bolnikov. Ne smemo pozabiti, da imamo 50 tisoč dementnih ljudi in da je prejšnja predloga zakona imela napisano tam točno te neke težke skupine in na koncu in drugi. A veste, in v tem in drugi to je zašlo ven, tako da zdaj so duševni bolniki dejansko pač tudi v besedilu izključeni, to je tist nekaj minimalnega, kar smo uspeli doseči. Ampak ta najava, tudi recimo, da bi stvari šle verjetno naprej, ki je že v preambuli zakona, to napoveduje in mi grede se spomnim, da recimo v Ameriki, torej tukaj so ves čas, to so veliki lobisti, to so lobisti, ki imajo blazen kapital za sabo, a ne? In poskušajo pač te zakone spraviti skozi parlamente. In recimo v treh zveznih državah, New York, Maine pa Massachusetts, so poskušali tak zakon skozi spraviti in je padel na referendumih. In potem so novo strategijo sprejeli in sicer, da so se odločili, da dajo minimalne pogoje, tako da je skoraj tako kot, da se to sploh načni, ne? To sploh načni in potem pa dodajajo amandmaje. Pač, a ne, vsako leto potem še nekaj zraven, pa nekaj zraven in tako naprej. Tako da, veste, to, ko vidiš, da recimo imajo od 12. leta otroci naprej možnost, da se sami odločajo, pa da ti kot recimo babica ali pa kot starš, da ne moreš vplivati na to, če se ti bo tvoj otrok hotel dati eutanazirati. Jaz mislim, da nas to mora globoko skrbiti. In pri tem bi še mogoče opomenila, ker mi ravno pade na misel, ena čudovita knjiga je, ki se imenuje Strangers at the Bedside, tujci ob bolniški postelji, ki govori, že tam to je bilo že v 10 letih tega stoletja je išla, kjer avtor razlaga, kako pravzaprav se o delu v medicini, o zdravstvu, v medicini, torej v zdravstvu je približno 10% zdravnikov, ne, kako odločajo čisto drugi ljudje, odločajo zavarovalničari, menedžerji, lobisti, politologi, razni logi, ne, psihologi, filozofi in tako naprej. In ti vsi določajo, kaj bo zdravnik delal. Ampak na koncu, pod smrtjo je vedno podpisan samo zdravnik. In zdravnik je tudi kazensko odgovoren do konca življenja. Tako da to so take strašne zlorabe, da resnično bi lahko ponovno se upeljalo ene posebne poklice, zdaj bom prijazno rekla eutanaziste, medtem ko historično, ker pač z tega področja prihajam, se jim je reklo, lepo se jim je reklo krvniki, drugače so bili šinterji ali pa rabli, a ne? Ki so bili nečasten poklic, ki so morali imeti pokrit obraz, ki so bili izobčenci v družbi. Nekdo, ki nosi v sebi smrt, ni vreden obraza, da bi se mu gledalo v oči. Tako da novodobne k neoliberalnim stvari so pač povezane z agendami dolgoživosti prvenstveno in tudi pač s to spremenjeno miselnostjo družbe, ki je razformirala družino, ki se je dekristjanizirala, kot govorijo Nizozemci zase, ki je vero poslala na smetišče zgodovine, a ne? Ki pravzaprav ne čutijo več. Če nimajo otrok, če nimajo družine, tudi nimajo tega smisla, te osmišljenosti, da za nekoga živiš, da za nekoga dobro delaš, da se za nekoga vredno truditi. Ne? Torej, vse te najbolj plemenite, humanistične nagibe, ki jih mi nosimo v sebi, potem marsikdo nima. In nekdo, ki recimo potem pač živi čisto izoliran, ki so ga popolnoma razkorenili, ki je pahnen nekako v svet, tak pač potem počasi postane tako daleč individualističen, da seveda mu je solidarnost nekaj, kar mu je maksimalno tuje, da recimo to, da pač čuti, da ima tudi pravico do tega, da zahteva, da ga drug ubije, je nekaj, kar mi strašno težko razumemo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.